Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Газавая спрэчка паміж Украінай і Расіяй працягваецца. «Газпром» заявляе, што газ на украінскую мяжу паступіў, але Еўракамісія заявіла, што расійскі газ на мяжы з Украіны з еўразвязам не з'явіўся. Цяпер у нас у студыі супрацоўніца украінскай службы «Радіо Свабода» Наталка Чурікова і маё першае пытанне да яе. Наталка, яшчэ вчора Еўракамісія казала, што чакае расійскі газ у сераду, бо, маўляў, спатрэбіцца 24 да 30 гадзінаў на яго дастаўку ў Еўропу. Дык чаму сёння яна заявляе, што расійскага газу не мае?
Ну, ту інформацію, яку вона має від своїх спостерігачів, які працюють на російсько-українському кордоні. І саме вони говорять про те, що газ, який надійшов, надійшов лише на один пункт перекачки, і його було дуже мало. З іншого боку, російський «Газпром» звинувачує у цій ситуації Україну і говорить, що українська сторона не була готова до транспортування європейського газу.
А як наогул виглядають на гэты момант позиції баков, позиції України і позиції Росії?
Ну, справа в тому, що у Києві зараз, як з'ясувалося, той протокол, який був підписаний трьома сторонами, Росією, Україною і Європейським Союзом, він не включав одного важливого питання, яким є сама процедура транспортування цього європейського газу до російського газу до Європи. Для того, щоб транспортувати цей газ, потрібно мати газ додатковий для того, щоб працювали турбіни, які перекачують цей газ. І на цей додатковий газ немає жодних умов з Росією.
Таким чином, нема достатково тиску у трубах, каб газ ішов далі у
Так, перше, що говорить зараз українська компанія «Нафтогаз», їм потрібен перший газ, який надійде з Росії, вони будуть використовувати для того, щоб запустити самі турбини.
Ясно. Дякую. У нас у студії була Наталка Чурікова, журналістка Української служби «Радіо Свобода». З нею ми обмірковували розвиття українсько-російського газового конфлікту. Поводле підприємства «Белтрансгаз», від початку російсько-українського конфлікту об'єми перепамповання газу праз Білорусь були повеличені на 35 мільйонів кубометрів щосутки. Ці будуть відкоректовані лічби після відновлення українського транзиту, покуль не повідомляється. У Белтрансгазе кажуть, що командов на переход у ранейший режим з Москви не поступало. Тему протягує Ігор Корній.
Представник «Газпрому» Денис Ігнатьєв у телефонній розмові обмежувався словами, що ніяких адмисловых розпорадженняў на конт гэтага нема.
Знаете, я пока вам по этому поводу подсказать не могу. Пока, к сожалению, такой информации нет.
Эксперт о энергетичных питаниях Станислав Гусак лишит, что российский бок веде несправедливую войну с Украиной.
Украина не имела никаких боргов перед Россией. Ничего они не крали, потому что ни одна комиссия европейская это не подтвердила, что Украина нечто брала себе. Шмат чего надумано российскими политиками, миновито для того, как создать вот такую ситуацию. Але в этой ситуации треба думать, что робить. Нельга триматься на российском газе, треба иметь диверсификацию поставок.
Як лічать эксперты, Россия користается тем, что большиня европейских краин утрапили у непосредную залежность от российских поставок природного газу. По водле международного мониторингу, Немеччина импортует из России больше за 40% агульного годового объема природного газу. Австрия 51%. Польша половину споживанного газу так само набывает в России. В Угорщина, залежная от российских поставок, на 60%. Туреччина на 67%. Чехия на 80%. Словаччина, Болгария, Босния и Герцеговина амаль 100% залежат от российского газу. На думку экономиста Станислава Гусака, значность Беларуси у транзитной политики Кремля белорусскими уладами перебольшивается. Пропускная здольность белорусской газотранспортной системы обмежеванная. Так что опошня нияк не может стать альтернативой украинскому транзиту.
Раз Украину надоходило в Европу 80%. Беларусь максимум, что сможет зарабить, это от 30%. Могутности газопровода просто не хопить, как больше газу сдать в Европу. Есть же направки в Угорщину, Болгарию, Словакию. Только проз Украину можно послать газ. Может, крыху будет меньше загрузка белорусского газопровода. Але не думаю, что это нияк истотно адлюструється на гэтым питанні.
Гаварыў эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак. Амбасада США у Мінську вітає виділення Білорусі кредиту МВФ і нагадує про необхідність структурних економічних реформ у Україні. У заяві, розповсюдженої з нагоди учорашнього виділення Білорусі кредиту поміром амаль 2,5 мільярди доларів, амбасада США заявила об своїй підтримці, цитую, «важних і позитивних кроків Білорусі, зроблених у консультаціях з МВФ і накерованих на переодолення економічного кризису і умацування білоруської економіки і фінансової системи». Кінець цитати. Як оцінюють видання кредиту МВФ у Білорусі? Про це Володимир Глот.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка каже, каб отримати заміжний кредит, улади мусили ахвірувати добробитом людей.
Тому що при допомогою девальвації тільки за одну ніч у людей відняли мільярд доларів. Отняти у населення мільярд, щоб отримати 2,5 мільярда, це треба, в общем-то, вміти любити народ.
Економіст Заїка відзначає, що не варто перебільшувати фінансовий бок рішення Міжнародного валютного фонду.
Кредит має психологічне значення, щоб показати населению, что курс рубля может держаться, но это слабое утешение, потому что, в принципе, была сделана самая большая ошибка. Люди перестали верить в белорусский рубль. Накануне говорилось, что все сбережения будут надежными, все в порядке, денежная политика отличная.
А вот прессовый секретарь Национального банка Беларуси Михаил Журавович называет этот кредит для Беларуси вельми важным.
Потому что то он пополнит золотовалютные резервы, а значит будет мощности и для дальнейшего смагания с финансовым экономическим кризисом, который охватил сегодня весь свет. И по-другому, что выделение Международным валютным фондом кредиту это является истотным фактором для развития финансовых взаимоотносин с ведущими международными организациями, краинами европейской супольности, ну и иншими державами.
Был и старшиня правления Национального банка Украины Станислав Богданкевич погоджается с тем, что этот кредит Беларуси надзвичай потребен. И доводит это конкретными лишбами.
Резервов золотовалютных осталось на 1 января только 3 миллиарда долларов. А если учесть, что у коммерческих банков минус почти 1,5 миллиарда, то этих резервов есть только где-то 1,5–1,6 миллиарда долларов, что крайне мало. Их должно быть как минимум 10 миллиардов.
Первую траншу кредита Международного валютного фонда по мерам 787 900 000 долларов чекают у Минска уже завтра. Остатние гроши будут переводиться тягом 15 месяцев на подставе штоквартальных оглядов.
Розказував Володимир Глот. Я додам, що при виданні кредиту Міжнародний валютний фонд назвав економічною програмою білоруського уряду «моцною» і заявив, що у далішій девальвації білоруського рубля експерти фонду потреби не бачать. Чи вирутує кредит МВФ білоруську економіку? Це питання за круглим столом експертизи свободи сьогодні обмірковують керівник центру Мізеса Ярослав Романчук і економіст дослідчого центру Інституту приватизації менеджменту Зміцер Крук. Експертиза свободи у нашому ефірі праз 25 хвилин одразу після випуску новинок. Неглядячи на заяви Національного банку, що пік попиту на заміжну валюту минувся, у регіонах Білорусі заховується ажіотажний попит на євро і доляри. Про це свідчать регіональні кореспонденти «Свободи». Їх назірання записав В'ячеслав Кулік.
У Гордні, як повідомляє наш кореспондент Михайло Корнєвич, ажіотажна ситуація змінилася на спокійнішу, але у свободному продажі валюта є не завсёды.
Як і раніше, валюту переважно скупляють одразу після відкриття обмінних пунктів, а потім її можна набити у випадку, коли нехто її здає. Загадчиця відділу розничних послуг у Білогропромбанку в Оукависку Наталя Грибач таким чином прокоментувала ситуацію.
С утра, как всегда, даем, обычно стоит пару человек и всегда как бы ее раскупают.
А потом на протягу дня?
Ну, понимаете, что у нас нет подкрепления. Спрос есть, поэтому что я могу вам сказать? Как бы люди не то, что даже если доллар увеличился, видите, все равно валюта востребована.
У Новогородском отделении Белагропромбанка экономист Павел Крышец звертая увагу на новую тенденцию.
Сейчас, в принципе, немножко успокоились люди. Больше получается переоформление вкладов идет белорусских в иностранную валюту.
Як будет развиваться ситуация на грошовом рынке Городенщины, меркование выказывает Юрий Истомин, керовник областной организации Объединенной Громадянской партии.
Ні акцій, ні нормальних облігацій, тому окремо валюту вкладати гроші неможливо, і ринки не працюють гэты. Так само тут є інформація, що Нацбанк не продає зараз за білоруські рублі золото у свитках. Тому зараз попит на валюту перевищає пропанову. Я думаю, що ось в ближайший час, коли почнуться оплата комунальних, попит знизиться, пропанова повеличиться, тому що люди в основному держать гроші зараз менавіта в валюті.
Далі з Могильова інформує журналіст Андрій Білогубов.
У Могильові новопризначений старшиня обласної вертикалі Пётр Руднік винуватить місцеве насельництво у створенні ажіотажного попиту на валюту.
Этот нездоровый ажиотаж, который подогревается слухами, привел к тому, что пошел отток белорусских рублей из банков. После этого обмен валюты на американские доллары и другую валюту. Если эта валюта уходит в торговлю и покупается товары, то это еще полдела. Но, как правило, они хранятся дома на черный день.
Наракає на людей старшиня облвиконкаму Пётр Руднік. Директорському корпусу облвиконкам доручив напрацювати пропанови, каб назапашені людьми сродки знову вернулися у оборот. Чиновники пропановують частіше проводити кірмаші і розпродажі. Однак ще й сьогодні насельництво у Могильові і Бобруйську звертається в обмінні пункти, каб обміняти білоруські рублі на заміжну валюту. Попит на її покуль перевищає пропанову.
На Берастейшине журналист Анатоль Круговец отшукал вёску Раздяловичи. Тене одиное у регионе поселища, где нема проблемы с замежной валютой.
Вытлумачивается все просто. Раздяловцы подаются в заробки на Россию, а туль и привозят гроши. Лик таких вязковцев иде на сотни. Четко ядя гэтак бачить ситуацию.
Те, какие были доляры, все скупляли. Думали, что вообще поменяется белорусский рубель, а будет что-то другое, тянули подкидаются, и что. И вот брали доляры. Бывает и на руки меняют, и в магазины ходят, меняют там, где кто берет в магазинах. Ну, у всяк бывает.
Отсюль таким чином валюты больше поступают миновито у центр, так бы мовить. В Ганцевичах больше купляют уже люди. Тут купляют меньше.
Гэта было меркаванне жыхароў вёскі Раздзялавічы на Берасцейшчыне. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада США ў Менску прывітала выдзяленне Беларусі крэдыту МВФ і нагадала пра неабходнасць структурных эканамічных рэформаў у краіне. Паводле сёлетняга індэксу эканамічнай свабоды Беларусь заняла 167-е месца сярод 179 краінаў. Гэта найгоршы паказнік за ўсе папярэднія гады. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны Беларусі рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Падрабязнасці падае Олег Грузділовіч.
Пра рэфармаванне пенсійнай сістэмы як пра рэч непазбежную заявіў дзяржаўнаму інфармацыйнаму агенцтву Белта міністр працы і сацыяльнай абароны Владзімір Патупчык. Сёння дзяржава не можа дазволіць сабе выплачваць пенсію людзям, якія паводле стану здароўя могуць працаваць, сказаў міністр Патупчык. Калі рэформа пачнецца, спадар міністр не паведаміў. Паводле звестак, праект новага закону аб пенсійнай сістэме яшчэ толькі рыхтуецца. Ці сапраўды плануецца адмяніць выплату пенсій пенсіянерам, якія працуюць? Свабода паспрабавала даведацца пра дэталі рэформы ў прэсавай службе Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Кіраўнік службы Галіна Трафіёнка сказала:
больше ничего он добавить к этому не желает. Если эта информация заинтересовала кого-то, пожалуйста, со ссылкой на Белту могут у себя публиковать, пересказывать, но я больше добавить ничего не могу, потому что только-только началась работа.
Уголовное управление пенсионного обеспечения и страхования в министерстве признали, что радикальные заходы будут, хотя и обмежеванные. Мы просто хотели реализовать инший подход до выплаты пенсии под час працы, ориентоваться не на ранейший заробок, как робится зараз, а брать под увагу сегодняшний прибыток. Разом з Мінфін планується ввести більш істотні обмеження пенсії при високих заробках, навіть з усім їх не виплачувати, сказала співпрацівниця управи Тетяна Паганишева. Год тому середня пенсія у Беларусі складала 160 доляров. Тягом году пенсії підвищали на 7%. Але 20% девальвація на початку 2009 году з'їла гэтае підвищення. І тепер середня пенсія меншая за 150 доляров. Каб сказаць, як адабіцца навіна на прыбытках пенсіянераў, якія працуюць, трэба ведаць пра асаблівасці пенсійнай сістэмы ў Беларусі, якая цалкам нагадвае былую савецкую сістэму. Паводле былога міністра працы Александра Саснова, пры налічэнні пенсіі дагэтуль улічваецца тое, як людзі ставіліся да дзейнай улады.
Зараз сярэдняя пенсія па ўзросце складае прыкладна 42-43% ад сярэдняй заработнай платы ў краіне. А вось для халуёў, якія обслуговують Лукашенку на самых вышэйшых пасадах, існуюць іншыя нарматывы. Самы маленькі – это 65% ад заработнай платы дзеючай пасады. А самы вялікі – 75% – это для прэм'ер-міністра былога. Вось тут яны пусть пакавыраюць, бо для гэтых людзей яны ўстанавілі не тое, што для іншых.
Паводле Александра Саснова, каб атрымліваць падвышаную пенсію, для былых начальнікаў існуе адно правіла. Трэба, каб яны спрацавалі на кіруючай пасадзе пры Александру Лукашэнку не меней за 5 гадоў. Былы міністр Саснова выказваецца за прынцыповую рэформу пенсійнай сістэмы па заходнееўрапейскім прыкладзе, калі пенсійны фонд складаецца з персанальных адлічэнняў, якія кожны робіць для сябе, а потым, калі чалавек сыходзіць на пенсію, грошы яму выплачваюцца з асабістага рахунку.
Расказваў Олег Руздзіловіч, як вы чулі, у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Спроба стварэння ў Беларусі беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі робіцца ўжо трэцім разам. І на гэты раз сур'ёзна і надоўга, лічыць сустрашыня рэхкамітэту Павал Севярынец.
Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская – это тое, што мы маем зараз. Без хрысціянства дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію.
Вольную студыю слухайце приблізна праз 25 хвілінаў. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы новае жыццё, якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Вернікі набылі за свае сродкі на ўскрайку Менску былы калгасны кароўнік, адрамантавалі яго, пераабсталявалі і праводзілі там набажэнствы. Пастар царквы заявіў, што паўтарылася сітуацыя 2005 году, калі менскія гарадскія ўлады паспрабавалі гвалтоўна адабраць у вернікаў іх храм. Пратэстанты будуць змагацца за царкву усімі даступнымі ім сродкамі, расказвае Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. 6 чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ 4 ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Было меркаванне, што нешта адбудзецца на карысць нашай царквы. Больш за тое, на той перыяд была такая адліга, як зараз завуць, і лібералізацыя, але потым справу, якую ўзяў да сябе вышэйшы гаспадарчы суд, гэта справа была прыпынена ажно на паўтары гады. Суддзя вышэйшага гаспадарчага суда не магла прыняць самастойнае рашэнне без кансультацый. Гэта рашэнне, відавочна, яно прымалася не ў пакоі суддзі кампетэнтнымі органамі. Зараз мы апынуліся ў сітуацыі, як у 2005 годзе.
Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на які мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
Вот чем закончилось наше решение войти в правовое поле. С 2006 года, когда мы приостановили акцию протеста постголодовки, закончилось тем, что суд не принял решение в нашу пользу. И теперь, конечно же, мы будем использовать все методы, чтобы отстоять свои права. Пусть Бог нам поможет.
Лидер партии БНФ Лявон Барщевський лічить, что справа протестантов суполки «Нове життя» свідчить о протягу репресій, які почалися у середине 90-х супроти носьбитов демократичних ідей.
Это просто протяг той політики репресивной. Кажуть, на это не звертали увагу. Порівняння там с політзневоленими, с изменами у виборчому законодавстві, со СМІ. Машина функціонує, як функціонувала. На ті пункти, на які, так сказати, міжнародна громадськість звернула увагу, вони ніякі дробні послаблення дали. А в останнім машина крутиться, поки що збоїв не дає.
Мотивацію судового рішення у надрукованому вигляді вірники отримають про 3 дні.
Повідомляла Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде юрист протестантської церкви «Нове життя» Сергій Луканін. У дослідах ми погутримо про те, як живуть білоруси, які тепер знаходяться у вимушеному відпочинку за свій кошт. А у нашому питанні жихари городні скажуть, наскільки дзьон їм хапає заробку. Год тому, 10 студзеня, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбыўся масавы мітынг прадпрымальнікаў. Удзельнікі акцыі перакрылі рух транспарту на праспекце Незалежнасці. 12 студзеня сёлета на плошчу выйшлі адзінкі. Мітынг не адбыўся. Чаму крызісная сітуацыя ў краіне пакуль не прывяла да масавых пратэстаў? Тэму даследаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Доследы свабоды.
Ініцыятары мітынгу на Кастрычніцкай плошчы планавалі абмеркаваць актуальныя праблемы дробных бізнэсоўцаў, якія пагаршаюць умовы іх працы. З мітынгу яны хацелі звярнуцца ў адміністрацыю прэзідэнта з заклікам правесці усебеларускі сход прадпрымальнікаў. Аднак гэтая ініцыятыва старшыні каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў у Менску Алеся Макаева не знайшла падтрымкі ў лідараў іншых прадпрымальніцкіх структур. Старшыня рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» на той Шумченко перейшов навіть на особи.
Я з лузерами не маю ніяких справ. Я їх лічу повними лузерами, і вони не мають ніякого дочинення до предпринимальницького руху. Я закликаю усіх сродком масової інформації, каб вони не робили по сьогоднішній гетей лузерній акції ніяких виснов односно становища предпринимальницьким осяроддя. У нас вельми великі проблеми, і ми готові до боротьби, але гета вельми тяжка праця, каб організувати. І треба мати вельми моцну підтримку. Перспективи гета мая. І гэта я ще раз підтверджує, що калі нет організації, так її нет навогу.
Нагадаем, що 15 снежня перспектива провела мітинг і планувала вийти на Кастрычніцкую площу 29 снежня. Однак улади вирішили притягнути льготні умови праці для дробних бізнесовців, хоч при гэтым павялічили ставку адзінага податку.
У нас уже было заготовлено до этого, але дякую Богу, нам это не спотребилось. И сегодня, покуль предпринимальники работают в том режиме, в котором работали, але нам вельми тяжко. Но на вугол сегодня тяжко всем, и самый главный наш ворог – это низкая покупная способность населения.
Лидер громадской кампании за свободное развитие предпринимательства, зарегистрированное в Украине, Виктор Горбачев заявил, что эту акцию никто не рыхтовал.
703 указ введен. Пусть он плохой, с недоработками. Но предпринимателям бросили кость. Они эту кость облизывают. И скакать впереди телеги я не вижу смысла. Многие ушли в отпуск, из-за того, что повышающая налоговая нагрузка евро. Обдумывают, что им делать там с февраля. В феврале начнутся налоговые ставки облсполкома утверждать новые. И вот когда все вот это вот вместе клюнет, тогда мы можем говорить, что в марте, апреле предприниматели опять выйдут на какую-то консолидацию.
Координатор правабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік, які таксама прыйшоў на плошчу, мяркуе, што пратэстная база сёння сёння даволі расплывістая, але важна паказаць вулічнымі акцыямі, што прадпрымальнікі маюць праграму выйсця з крызісу.
Калі мы гэта не будзем пераводзіць зараз у палітычную плошчу, мы можам зараз прачнуцца з расійскім рублём. Мы ж прапануем, каб краіна рухалася ў бок еўразвяза і падтрымала гэтую праграму ўсходняга партнёрства еўразвяза. Гэта шмат праблем бы вырашала бы для прадпрымальнікаў. Але, на жаль, гэта пытанне ў першую чаргу павінны вызначаць прадпрымальнікі. Калі будзе уведзен расійскі рубль, все, незалежнасці нема. І тады змагайцеся, колькі хаціце, гэта ўже будзе марна.
Спадар Леднік пракаментаваў тое, што дробныя бізнэсоўцы не выйшлі на плошчу.
Я лічу, што на сённяшні момант самае галоўнае для людзей праіснаваць нейкі тэрмін. Ось далі магчымасць далей працаваць, а ось арыентыры гэтае, што далей з ім, з грамадствам, з краінай, іх асоба не варушуе.
Мэтадолях Уладзімір Мацкевіч ніколі не лічыў дробных бізнэсоўцаў, якія час ад часу выходзяць на акцыі пратэсту актыўнай часткай грамадства. Ён называе іх пратэсты вымушанымі і штучнымі.
Вось гэтыя наіўныя погляды на тое, што самі па сябе цяжкасці эканамічныя, арганізацыйныя, юрыдычныя і так далей могуць даць хвалю пратэстаў у гэтым асяродку, проста гэта палітычная наіўнасць, палітычны рамантызм. Менавіта такімі палітычнымі рамантыкамі я лічу і Макаева, і Шумченка, і ўсіх астатніх, якія за гэта браліся. У гэтым сэнсе нічога дзіўнага з таго, што адбылося, я не бачу. Нават калі б і выйшлі, як мінулым годам, напрыклад, тое, што потым скончылася судовай справай 14, то актывісты гэтых акцыяў зусім не прадпрымальнікі, а такія ж самыя палітычныя рамантыкі, як вось гэтыя 14.
Ці будзе ж эканамічны крызіс штурхаць людзей на вулічны пратэст? Паводле сацыялагічнага пытання Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, які зарэгістраваны ў Літве, амаль 72% рэспандэнтаў заявілі, што не выйдуць на акцыю пратэсту супраць пагаршэння эканамічнага становішча. Аднак амаль 40% адказалі, што масавыя хваляванні і акцыі пратэсту магчымыя.
Наш корреспондент Алесь Дашчинский доследовал тему, чему кризисная ситуация в Украине покуль не привела до массовых протестов предпринимальников. Зараз на чарзе выпуск новинок, одразу после его экспертиза свободы про кредит МВФ и вольная студия с уделом Павла Сіверинця.